direct from Washington, the voice of America, VOA. Galabon accent digisyal ku soo dhawaada idaacadda galabta qaybta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha December-na waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka meter band xiliyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheikh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Maxamed Cumar Mustafe Cagjaar oo maanta kulan ku yeeshay degmada Wajaale.
walaac aan muujiye ma jirin oo ku wajahan Soomaaliland. Waxay ahayd nasiib darro ka timid maarata hadaba margi sidii halkan u dhigay. Laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel maana joogsi loo sameyn lahaa.
Annaga ayaa wax nagu qaban yahay inaanu abuurno oo nu sameyno wixii la iibgeyn lahaa dhinaca kale. Deeqaasna lagu qasbo annaga cunno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno saameynta isbedelada geeska Afrika ay ku yeelan karaan Soomaaliya. maxay Soomaaliya ku weyn kartaa maxayse ka faa'iidi kartaa
isbeddel kasta horta haddii uu wanaag keenayo waa fiican yahay wax socdo waaye inaan ka harna ma qaba laakiin waa inaan u diyaar garowna iskuna diyaarina sidaan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha jira
sidaa Khadiisha uu sheegtay in aanu ka fiirsanaa waa muhiim laakiin waxaan aaminsanahay anigu shaqsiyan in ay saldhig u tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ayagu marka hore heshiiya
waa ku waafaqsanahay Khadiija iyo Maxamed waxaa soo muuqanaysa afar arrimood oo midda koowaad ay tahay garowshiyo ka jira dadkii meeshan isugu yimid oo shantii Soomaaliyeed wixii dhijir iskaga yimid inaan la kala maarmin
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
xogeyaha difaaca Ameerikanka Jim Mattis ayaa sheegay inuu shaqada ka tagayo bisha February madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in uu howlgab noqonayo General Mattis bisha February ee sanadka dhalanaya madaxweyne Trump ayaa uga mahadceliyey General Mattis muddadii 2 sano ahayd ee uu la soo shaqeeyey isagoo xusay inuu ahaa kaaliye wanaagsan oo caawiyey wuxuuna ballan qaaday inuu si dhaqso leh uu soo magacaabi doono xogeyaha gaashaandhigga cusub ee Mareykanka arrintani ayaa ku soo aadaysa maalin kadib markii madaxweyne Trump uu sheegay in ciidamada Mareykanka uu ka soo saaray waddanka Siriya taasoo ay kor yimaadeen Pentagonka General Mattis ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu shaqada ka tagayo kadib markii ay isku aragti ka noqon waayeen madaxweynaha Mareykanka waxyaabahaasi ka socda bariga dhexe wuxuuna qoraalkiisa ku xusay in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu helo xogeyo ku fekera ciidamada Mareykanka ayaa guulo ka soo hooyay muddadii sanadaha ahayd ee Siriya ay joogeen jimcihii dhowaa ayay la wareegeen magaalada Xajiin oo ahayd magaaladii ugu dambeysay oo ku hartay gacanta kooxda ISIS
dowladda Afghanistan ayaa hoos u dhigtay muhiimadda qorshe la sheegay in lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee dalkaas ayada oo sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay awoodaan inay dalkooda ilaaliyaan oo ay difaacaan saraakiisha Washington ayaa lagu waramay inay sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu ka fakarayo in Afghanistan uu ka soo saaro bar ka mid ah ciidamada Mareykanka ee dalkaasi jooga oo gaaraya 14,000 oo askari. ciidamada Mareykanka ayaa qayb ka ah howlgalka aan dagaalka ahayn ee NATO oo ka kooban 20,000 oo askari oo hawshoodu koowaad ay tahay inay tababaraan oo ay la taliyaan ciidamada Afghanistan ee dagaalka kula jira kooxaha Daacish iyo Taliban. la taliyaha sare ee madaxweynaha Afghanistan Vasil Vasily ayaa sheegay in 2,000 oo ciidan oo shaqadoodu ay tahay tababar iyo la talin oo baxa aysan saameyn doonin ammaanka waddankaasi. qorshaha Mareykanka ayaa la sheegay in uu yahay in 7,000 oo askari ay bilaabaan bisha Janaayo inay dalkaasi ka soo baxaan, iyadoo inta hartayna ay bilaabi doonaan bilaha xiga. weli wax war ah oo arrintan ku saabsan kama soo bixin Pentagonka iyo taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka.
Israa'iil ayaa sheegtay inay burburinayso wada laga soo hoos duso oo ku taala xadka ay la wadaagto Lebanon. Afhayeenuhu hadlay Israa'iil ayaa uga digay furidda dariiqyada dhulka laga soo hoos duso, waxaana Israa'iil ay qaramada midoobay weydiisatay burburinta wadooyinkaasi. Qaraar golaha ammaanka ee sanadkii 2006 lagu soo afjaray dagaalka Israa'iil iyo Hezbollah ayaa ugu baaqay Lebanon inay ka ilaaliso kooxda Hezbollah in iyo kooxaha kale ee mitadiinta inay isticmaalaan wadooyinkaas isla mar ahaantaasina ay ka soo dusaan xadka la wadaagaan Israa'iil.
Intaas ayaynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Waftiyo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalo xuduudeedka Wajaale, gaar ahaan dhinaca Soomaaliland. Kulankan oo saacado qaatay ayaa la isku afgartay qodobo dhowr ah. Kulamadaasi kadib ayaa wariyaha V O A-da Barqad Maxamuud Kaariye wareysiyo la kala yeeshay labada madaxweyne, waxaana uu weydiiyey arrimo la xiriira amniga, colaadda Soomaalida iyo oramada ee dowlad deegaanka, iyo sidoo kale hadallo labada dhinac hore ay isu wadaarsadeen oo dhinaca amniga la xiriira. Wariyaha V O A-da ayaa ugu horeyn wareystay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana uu weydiiyey ujeedada kulankan.
Kulankan wuxuu ku saabsanaa madaxweynaha Mustafa oo intii uu xilka ka qabtay aanan horey soo arag inaanu ka casuuno halkan maanta, qado ugu sameyno, wada sheekaysano, isbaraarno, kana hadalno danta labada madood, guud ahaan labada dal iyo ummadda Soomaalida labada dhinac ee deggan, nabadgelyada, ganacsiga, iskaashiga, wax wada qabsiga, dhaqanka iyo waxa la xiriira nolosha ku saabsan, inaanu kor u qaadno oo wanaajino, inaanu ka sheekaysano. Labada dhinac oo dad muddo karo badan baa kaymi gara astaale, siyaasiyiin leh, wasiir leh, madax raqabeed leh, dee aad iyo aad waxay ahayd waa la wada qaday aada u wanaagsan. Waanu bilaabi doonaa shirar iyo qada iyo isbaatan dad ka mid aanu.
Inta badan Soomaaliland iyo xagga dowlad deegaanka heshiisyo hore jiray waqtiyo kala duwan, walow xukuumadda cusub yimaadeen iyo madaxweynaha cusubba heshiisyadii hore dabcan kulmiyun baa la galay. Muxuu kaga duwan yahay waxaan maanta laga wada hadlaa maqdo badan laisla garto kuwii hore ee u dhexeeyey labada dhinac?
Horta maanta heshiisyo ma jirin, waxaan ku shir ma jirin rasmi la isugu yimid, waana soo raysanay labada dhinacba. Laakiin waxaan soo saaray waxaan la yidhaahdo maartay isafgarad qodobo mimaraadiiba isafgarad waan ka wada shaqaynaa dul tilmaanay shirarku way bilaabmi doonaan. Waxaa ugu muhiimsan waa nabadgelyo. Waxa ku xiga waa sida la isu kaashan lahaa dhinaca dhaqaalaha, caafimaad, horumarinta dadka degan xuduudaha oo waxyaabo badan leh, aqoonta, adeegyada dhaqanka. Dee qodobada maan dusha kasa ayaanu maanta iskala tilmaanay, hoosna waa loo gardaraabay si socon doona. Marka shir aad u wanaagsan oo dad isu buhriyoobay dhinac walba, dee isku mid ah Abti, Madeer, Sidiyaal, dadkooda buriyoobay isu yimid.
Soomaaliland dhowr jeer bay tidhi ganacsiga xagga Ethiopia waxaan u baahanay inaan dheelitirno oo in badan qaad iyo bun iyo waxa ka yimaada ganacsi noocaas. Soomaaliland waxa ka taga way yar yihiin, arrimahaasi qayb ma ka noqon doonaan xitaa hadda hoos la eegta?
Horta qayb baa mushriga dheelitirkiisa waxay ku xiran tahay qofka. Haddii Ethiopia wax badan oga yaaan ka iibsano anaa wax badan gar anaga eedale, adaa laga rabaa waxaad iibgeysa inaad sabisade. Haddii adigu aad labadii la sufra labada dalba mushrikii, mid waliba wuxuu ahaayee ee ka ibraay waru keena. Marka anagu waxaanu geyn anaga noo taalla dhalitirku waxa weeye in sharciyadu isu fasaxaan si siman in laba dheeco lagu bacshiray karo, taana waa la isla ogol yahay. Marka annaga ayaa wax nagu qaban yahay inaanu abuurno oonu samayno wixii la iibgeyn lahaa dhinac kale. Haddii annaga aanu qaado qurxankeena far badan, lacagtu badan qaado ku baxda, dee qaadkana laguma qasbo, annaga cunno caleenta annaga lacag siisana. Marka dee annagana waxa laga rabaa wixii aanu geyn lahaa inay waa jecel yihiin.
Arrimaha amnigood sheegtay, waxaa jira dagaal dhex maray Soomaalida Ethiopia beela ka mid iyo xagga oramada oo dabcan madax dhaqameedkooda Hargeysa nala joogin toddobaadkii hore. Ka madaxweyne ahaan iyo Soomaali ahaan baaqa u dirsan ma jira?
Horta meel walba lagu dagaalamayo baaq nabadoon u direyna, meel walbana qabaalku isku laayaan Soomaaliland, dal kasta dadka meel wada degan isku dhacaano conflict ama rabshadaha iyo nolosha waa walaal. Marka Ethiopia inta badan dal degan bay ahayd, oramada iyo Soomaalidu nabadda ku dagaalan jireen dhowrkii sano u dambeeyay, colaadaha ka dhacay, taana waxaan oga helay dowladda dhexe ee federaalka ah iyo ta deegaanka ee Soomaalida iyo ta oramaduba intaan ka horreeyay inay aada ugu dadaalayaan in arrintan la damiyo. Anaguna ugu ducaynaynaa inay arrintaasi naga qabowdo, waayo oramada iyo Soomaalidu waa labada dalal jaara isu dhow si walba wax uga dhexeeyaan. Inshaa allah dhammaan socoladaas aan ducaynaa.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u warramayay wariyaha V O A da Barkad Maxamuud Kaariye.
Dhinaca kale, isla Barkad Maxamuud Kaariye wuxuu wareysi la yeeshay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Maxamed Cumar, waxaana ugu horrin u weydiiyey sida uu u arko socdaalkiisa Soomaaliland ugu soo gudbay.
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maarta la joogo walaalahay mas-uuliyiintii iyo madaxdii iyo ganacsatadii Soomaaliland. Waa runta hadda ayaa igu horreysay intii aan halka qabtay, laakiin Soomaaliland anu meel aan maaratay shaqsiyan mar walba joogay baahayd oo qaab shaqo iyo qaab maarata lxiisba aan mar walba u iman jiray. Waxaa ka mid tahay meel kulli aniga guri labaad uma arko, gurigeygii baan u arkaa. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan joogo magaalada Togojaale, nagu soo dhaweeyey madaxweyne Muuse, ku wada qadayno, dadka isdhexgalaan, shucuur aad u fiican oo walaalnimo wanaagsan ay meesha ka muuqato, aadna ugu faraxsanahay.
Intii aad talada timid, waxaad dhowr jeer ku celcelisay warbaahinta ka hadashay in isfuranka ganacsiga iyo xidhiidhada ganacsiga maalgashi dowlad deegaanka lala yimaada ay tahay waxa yoolkaaga ka mid ah. Arrintaasi ganacsada maanta kulanteen qayb ma ka ahayd, maxaase ka wada hadashay haddiiba isfaham jiro?
Si guud ahaan duduuba waa laga wada hadlay in ay muhiim tahay in maalgashiga iyo dhaqdhaqaaq ganacsiga la xoojiyo, ganacsigana hor laga dhigo si la socoto. Ganacsiga dhanka Itoobiya inta badan xukuumaddii hore wuxuu ahaa mid yar xirxiran, taasaa keentay marka kale imaatay aan si la rabay adoo kusoo dhex gelin oo u kala ganacsan. Dhanka Soomaaliland ganacsi xora ayaa ka jira oo aada u ballaaran, taasoo keenaysa in ganacsatayaal dhaqaale haysta oo dhaamaha kuwa jooga deegaanka Soomaalida ay xaggan joogaan, kuwa aynan ka faa'iidaysano iyana dhulka ay dadka xaggaa jooga u faa'iideen. Si mabdi ahaan waan isku abkarannay qaabkii loo fulin lahaana in guddiyaa loo sameeyo ayaan maarta ka wada hadlay. Inkastoo sidii madaxweynuhu sheegay meesha maanta ballantu ay ahayd un qado, haddana mar haddii laysu yimid arrimo lasoo soo qaaday oo taas ka mid tahay ayaa jiray.
Xagga amniga oo kale, marba jirtay dhawaaq kaasoo yeedho walaac u ekaa xagga amniga Soomaaliland iyo xagga dowlad deegaanka xuduudka ah. Wasiirka arrimaha gudaha dabcan muftiga madaxweynaha ka mid buu ahaa. Arrimahaasi iyada lafteeda maanta aragtidaadu sidee tahay?
Walaac aan mujiye ma jirin oo ku wajahan Soomaaliland. Waxay ahayd nasiib darro ka timid maaratay hadalba margii sidii halkan u dhigay, oo laga yaabo in haddii qoraal ahaan lahaa uu ka sahlanaan lahaa oo full stop meel macnaha joogsi loo samayn lahaa. Marka hadalka sida aan anugu dhigay wuxuu ahaa inaan ka hadlayay dadkii kasoo, maadaama kala guur ka dhaca waddanka Itoobiya gaar ahaan deegaankanaga, marku kala guur dhacana amnigu uu yar khalkhal galo, dad naga soo cararay oo hantiyo badan lasoo cararay oo laga yaabo inuu ujeedooyin khaldan isticmaalaan joogtaanka meelaha ay u carareen ayaa jira. Marka arrintan aanu ka duulayo waxaan sheegay in Soomaaliland meelo ka mid a Soomaaliya, Puntland, Jubbaland, Xamar oo kale dad aw yaaceen, meelaha qaarkoodna qaraxyo ay kasoo abaabulayaan. Dabcan marka sidaa anigu lahaa waxaan aaminsanaa qaraxyada meelaha laga abaabulo waa la yaqaanaa, Soomaaliland kuma jirto. Marka waxaan farta ku fiiqayay meelo gaar ah, markaa xog rasmiya aan ka hayni oo aan Soomaaliland ka mid ahayn, laakiin hadalkii maadiimi aana kala jarin waxaa la qaatay turjubaad ah inaan is wada raacinayo. Marka arrintaas runtii shacabka Soomaaliland waan ka raali gelinayaa, mana ahayn sidii loo dhigay haba yaraatee, si wanaagsanna isla maalmihii waan xiriir waan usoo sameynay, aan ku kala cadayno arrinta mas-uuliyiinta waan ku kala bogsanay. Laakiin shacabkan niyadda wanaagsan u hayno ee Soomaaliland inay arrintaas saa u dareemaan nasiib darro ahayd, mar labaadna waxaan lahayn sidaa ma ahayn sida aan hadalka u wadnay.
Arrintaas ku dhacyada qowmiyadda oromadiya Soomaalida, dabcan dowladda federaalkana ismaamulka waa ka mid, dowladda sare iyo xagga oromada iyo ma ka wada hadashan, halkee marayaan dadaalada howlaha ma laga hawlgalay dagaalka sidi loo joojin lahaa?
Arrinta isku dhacyada Soomaalida iyo oromada waa waxaan dhaxalay weeyaan, hadda bilowday maaha. Xukuumadii hore ee halka jiray ama heer federaal ama heer gobol deegaanka ayaa ka shaqeeyey in bulshooyinku isku dhacaan iyadoo arrimo siyaasadeed laga lahaa, arrin cad oo la ogyahay oo lasa garanay wey. Marka arrinta aan dhaxlay sidii lagu xalina waan ka shaqeynaynaa. Hadda dagaal Soomaali iyo Oromo oo socdo oo ballaaran ma jiro. Waxyaalaha saxaafadda laga sheegay ee midiyaga laga sheegay badankeeda waxaa buunbuuninaya dadkii kiciya dagaalkan, oo haddana kale ujeedo guracan kale inay u muujiyaan in Soomaaliya Oromo islays, weliba qaabka loo dhigayo ay tahay Oromadii oo maanta dowladdii federaalka qabsatay baa Soomaali dhulkeeda ku socoto weerar ku oolaynaysa. Arrintaas waxa kama jiraan. Xaqiiqadu waxa weeye meelaha isku dhacyo ka dhaceen waa laba goobood. Mid waxa weeye Mooyaale oo ay isku laynayaan laba shacab oo meesha wada degan, oo mid kasoo jeedo Soomaali, midna kasoo jeedo Oromo, Garo iyo Booran baa la yidhahdaa, oo xilligii Xayisalaase iyo xilligii Mingist Xaalimaran iyo xilliyadii hore dhanba isliin jiray. Arrintaasoo sii xoogeysatay saddexdii sane ee u dambeysay maadaama khilaafaadkii ay isu bedeleen qaab siyaasi. Taas ciidamada federaalka kala dhex galay waa lagu dhex jiraa, xalna way u baahan tahay. Dhabahan halkaas waxaa ka jira mushkil baa ka jirta. Meesha kale ee dhibaatadu ka jirtay Tuulo Guuleed iyo Jimcsan area ayaa ahayd. Halkaas Oromo kusoo duushay Soomaali oo badan oo saasi ma jirto. Waxaa jira isku dhac ka dhexeeya laba beelood oo Soomaaliya oo la yidhi hadoo gari iyo jaarso oo u baahan in iyadoo la xaliyo marka waan laga yaaba in labada bilood mid kamid ii marka culays uu fuulo dhinac kale dad oo dadka oromada oo ay xiriir leeyihiin ay maartay u doonato ama ay qaansar la yeelato laakiin dhabahan qaabka loo dhigayo arinta oromada iyo Soomaalida iyo isku dhacyada loo soo dhigaya waa qaab runtii aan caafimaad qabin anaga xukuumad ahaan waan kala shalay u dhimis waxaan madaxweynaha gobolka oromada ka soo wada hadalay arrimahaas ay ahaayeen isfahan buuxa oo dhinaca tahliilka iyo dhinaca xalkaba ayaan ka gaarnay waxaba yaraatay dhibaato oo maamul ahaan ka jiraan ma jirto laakiin isku dhac isbeddelka siyaasadeed wuxuu keenay isna in xoogaa fara badan oo qaar ku dubaysan yihiin dhulkii soo galan marka taasa jirta laakiin narrative-ka guud ee la dhisayo ee ah in Soomaali iyo Oromo islaynayaan oo Oromo duulantahay ama Soomaali duulantahay runtii mid jir ma
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Barxad Maxmuud Kaariye
shalayna baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray warqad uu ku sheegay in muushinkii dhawaan laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu buray kadib markii uu buuxin waayay shuruudihii uu sharci ku noqon lahaa qoraalka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa lagu sheegay in wadahadal dhowr ah kadib xildhibaanada muushinka soo gudbiyay ay go'aansadeen inay ka noqdaan muushinka bishii Maarso ee sanadkan ayaa muushin xilka qaaday sidaan oo kale ah looga soo gudbiyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari waxaana uu dhaliyay muran xoogan oo dhinaca sharciyada ah kaasi oo ku dhamaaday cadaadis xoogan kadib markii Jawaari uu xilka iska casilay waa markii ugu horeysay xukuumadii baarlamaanka ee dhexdooda ka xallistaan khilaaf heerkan oo kala gaarsiisan haddaba maxay uga dhigantaa siyaasadda Soomaaliya Zahra Cabdi Axmed ayaa arintan ka wareysatay Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika
horta saray waa markii ugu horeysay runtii marka la fiirsadaan dambe madax Soomaalida isu yimaadaan shiraan ka wada hadlaan khilaafka u dhexeeya isla markaana ay isu tanaasulaan runtii waxa weeyaan waa talaabo aad iyo aad u habboon weeyaan waa talaabo in badan la sugayay ummadda Soomaalida ay sugayeen in madaxda dowladda ugu sarreysa inta ayaga dhexda isu yimaadaan heshiiyaan ka wada hadlaan faqiga u dhexeeya kadibna ay micnaha nidaam yani waxa weeyaan lagu heshiin karayo ummadda ay tusaan marka waa tusaale lagu bayan karay weeyaan marka waxa aad u ahaan jirtay dad madaxda Soomaaliyeed hadday iskhilaafaan maarta international community inay soo dhex galaan African Union inay soo dhex gasho ama Soomaaliya soo dhex gasho marka ina haba yaraatee gacmo shayaana ku jirin inay intay isu yimaadaan ay isu tanaasulaan waxa weeye talaabo saxa waana wax ma badan laga filayo dad Soomaaliyeed ka filaysay madaxda Soomaaliya inay sameeyaan waana arrin ku dayasho badan weeyaan
waa gartay markii dhinac laga fiiriyo caqabadaha iyo mushkiladaha soo kala dhexgala khilaaf ee madaxda ugu sarreysa dowladda amaba xildhibaanada xataa dhexdooda sidee ayay caqabad ugu tahay hanaankii la rabay Soomaaliya inay uga baxdo 30 sano waqti ku dhowdhow oo qalalaaso iyo rabshado ay ka jireen wadanka oo dowladdii lagu dumiyay
waxa weeyaan inta badan waxa weeyaan isqabqabsiga dhexmara madaxda dowladda iyo baarlamaanka iyo maamulka macnaha dowladdu waxa weeyaan waxay hakinaysaa xawligii nabadeed ee dalku ku socday waxay hakinaysaa hawlihii horumarineed ee dowladdu ay ku kala gashay 4 sano ay soo idleyso waxay runtii hakinaysaa waxa weeyaan kalsoonidii maamulka ummada international community-ga ama yani beesha caalamka ay ku qabtay ummada Soomaaliyeed marka in la helo dad macnaha waxaas oo idin macnaha ka fakarayo oo doonaya dadkooda inay horumar gaarsiiyaan oo doonaya dadkooda inay tusaale u noqdaan oo doonaya dadkooda macnaha waxa weeye inay dib u dhisaan oo u turaya ummadooda iyo dalkooda in la helo waqtigan xaadirka waxa weeyaan waa arrin runtii aad iyo aad muhiim ah runtii loona riyaaqi karayo marka waxaan ku bogaadinayaa madaxda Soomaaliyeed iminka talada haya inay maas arrintaas micnaha yacni runtii yacni waxa weeyaan ku guuleysteen ayadoo haba yaraatee faragelin shisheeye ayna soo gelin ayadoo haba yaraatee gacmo shisheeye aysan gudaha soo gelin in ayaga macnaha ay dib ku kulmaan wada hadlaan gacmo geji hoos ooda dowladdeena waa dowladda heshiisiina weeyaan waa dowlad waxa runtii waxba yaraatee qaanuun kale xira aanu jirin waa dowlad waxa weeye dastuur dalka aanu lahayn waxa weeyaan waa qaanuun runtii waxa weeye xalaqaati haba yaraatee yacni maarta yacni cid maanta la horkeeni karaa xukun la horkeeni karaa ama qaanuun la horkeeni karaa aanay jirin marka waxaa loo baahan yahay nidaamka noocan inay ku dhaqmaan oo macnaha ayaga si tanaasulaan oo macnaha waxa weeye hoos ay wada hadlaan oo dalkan qaranimadiisa iyo ummaddan yacni masiirkeeda si dhaba loogu wada hadlo maarta
waayahay marka waa gartay dhinac markii laga fiiriyo arrimaha khilaafaadka ee soo kala dhaxgala dawladda hore uu dhici jirtay hadda saad sheegtay talaabo hore loo qaaday ayaad ku tilmaantay in ayaga dhexdooda ay xaliyaan marka maxaa kale oo laga baran kara oo haday soo noqdaan caqabad intee leeg ayay ku noqon karaan in dawladda xataa ay noqoto mid wax qabadki laga rabay ama laga filayay qabato
walaal waxa weeyaan waxa laga baran karayaa Soomaaliya inay heshiin kareyso waxa laga baran karayaa Soomaaliya inay isku jiri karto ayadoo haba yaraatay gacmo sheegayna ku jirin waxa laga baran karayaa umadda Soomaaliyeed haday fikirkooda isu keenaan oo ay aqligooda isu keenaan oo ay tashtaan inay dalkooda samayn bixin karayaan waxa laga baran karayaa waxa weeyaan in Soomaaliya ay hadan qaaday oo hor u socotay waxa laga baran karayaa umadda Soomaaliyeed inay macnaha si ka gudbeen oo macnaha ay ka talaabsadeen yaan xilligii macnaha waxa weeyaan loo yeelan jiray xilligii loo soo dhinguurin jiray inay hadda ka talaabsanayaan oo ka ilbaxayaan ayaad moodaa marka waxaan oran lahaa runtii yacni waxa weeye inta badan dadku waxay wax ka sheegay dowladda qaranimada ee dowladda iyo maamulka inta badan wax laga sheegaa laakiin maanta waan ku bogaadinayaa runtu waxaan ku bogaadinayaa oo ugu hambalyeynayaa sida micnaha yacni wanaagsan sida micnaha geesinimada leh sida micnaha waxa weeye dhiirigelinta leh ay u fadhiisteen ay macnaha arrintan u xaliyeen
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab wuxuuna u warramayey waa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed wariyaha v o a Sara Cabdiaxmed markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka markan waxaa Jabuuti ka soo diyaariyay wariyaha v o a Ramadaan Muuse
Todobaadkan gudihiisa Macadka Heritage ee daraasadka iyo cilmi baarista Soomaalida ayaa sanadkii labaad oo xiriira kalfadhigiisa ku qabtay magaalada Djibouti iyadoo sanadkan halku dhig looga dhigay muujadaha isbeddel ee geeska Afrika sidee Soomaalidu uga faa'iideysan karaan fursadaha ugana gaashaan karaan khataraha hadaba barnaamijkeenan faaqidaada todobaadka ee dooda Jimcaha waxaynu ku soo qaadanaynaa saameynta isbeddeladaasi geeska Afrika ay ku yeelan karaan Soomaaliya iyadoo aan wax iska weydiin doono aragtida laga qabo isbeddelka gobolka maxay Soomaaliya ka idi karta amba ku weyn karta isbahaysiga isdhexgalka dhaqaale ma loo baahan yahay xilligan iyadoo Soomaaliya aanay haysan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo aragtida laga qabo ka maqnaanshaha Djibouti ee isbahaysigaasi Djibouti ma iyada dib uga joogsatay isbahaysigaasi mise barnaanka ayaa looga tagay dooda waxay gala qayb galaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar Maxamed Biixi Yunis oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Khadiija Cusubli Cali oo ah dadka ka faallooda siyaasadda geeska Afrika gulad salax barre oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista sidra ee magaalada Garoway Puntland dhamaantiin waan idin ka mahadcelinaynaa waqtigaas siiseen dooda jimcaha baryahan dambe isbeddelo ayaa ka socda degmadan geeska Afrika iyagoo xambaarsan macna xoog badan oo xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha sidee ayaad marka hore u aragtaan isbeddelka gobolka waxaan ku horeynayaa Khadiija Cusubli
isbeddel kasta horta hadii uu wanaag keenay waa fiican yahay welina kuma degdegi karno hadduu wuxuu keeni doono weli ma naqaano waa so far waa idea maaragtay fikrad waaye in wax isbedelaan la rabo waa bilaaw fiican sida aniga aan u arko isbedel kastaana wuxuu keenaa fursado caqabadana waa keenaa wuxuu baahan tahay in aad looga fiirsado caqabadihiisa oo sida loogu hortagayo caqabadahaas inuusan dhibaato anaga noo keenin Soomaali ahaan dadka gobolkan ku nool fursadahana sidaan uga faa'iideysan karno oo aan faa'iin ka harin in isbeddelka anaga muxuu ku noomana bilaabin wax socdo waaye inaan ka harna ma qaba laakiin waa inaan u diyaar garoona iskuna diyaarina sidaan uga faa'iideysan lahayn fursadaha jira
maxamed bay xiwaay adiguna balseed waratay isbeddelka gobolka
aad iyo aad baad u mahadsantahay khadiisha runtii waa ku raxsanahay arrinka ay tiri haseeshe waxaan qabaa dadka soomaaliyeed gabi ahaantooda ma khaasatan soomaaliya iyo soomaaliland waxa ku yaalan buqcad muhiim ah buqad golfkii iyo Red Sea-gii iyo Horn of Africa isku xidha waxaan aaminsanahay in dabcan isbeddelka ka dhacaya regional integration oo wax aad iyo aad maareeyay mid ka saabo u baahan tahay inay dhaqaalaheeda iyo nolosheeda kobciso muhiimna waa dabcan dowladahan waxaan carabtay golfka iyo interest ku yana dantooda wataan ama nabadgelyo ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama dekadeen ha noqoto khayraadka badan ee dhulkeen ku jiraan dad badan baa soo jeedanaya haseeshe Khadiija u sheegtay in aanu ka fiirsanaa waa muhiim laakiin waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan in ay saldhig u tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ayagu markii hore heshiyeen hadaan ayaga wanaag ka dhiman dhexdooda oo aan la wada hadlin oo aan meel isla dhigin qadiyadahan wadanka gudahiisa taagan ama gudaha xamar iyo federal state-ka dhex taagan inaan cid kale u talaabi karin oo cidna iska celin karin. Of course baqdin inagu ma jirto oo waxaanu darajoos badan baynu leenahay, laakiin inaan gurigeena markii hore horta habayno oo qadiyada maanta 27 sano taagan aan meel ku tiirino aqbalana in maanta Soomaaliland tahay wadan muhiim ah oo aan gobolka waxba ka dhici karin haddii aan xisaabta lagu darsan.
Maxamed, waxaad hore u ahaan jirtay wasiirka amuraha dibadda ee Soomaaliland, diblomaasiyad ahaan ambadda afka diblomaasiyad oo kale marka de lagu hadlayo xaaladana kale maxaa lagu macneyn karaa Soomaaliyana loogu yeedhay xaaladeeda?
Soomaaliya waa dowlad oo wadan maanta aad u jilicsan oo wadan aan dhiciida ma badan oo ajnabi ilaalinayaan oo khaasan African Union ka aanu isugu taagan tahay oo wadan dhexdiisii burbur badan ka dhacay wadana fara badan oo inala mid hoos ka soo kabtay waa de jiraan oo aan waxan ka shaqaynay sidoo la socoto de peacekeeping ee San Diego jiray hase yeeshee waxaan aaminsanahay hadeen inaku aanan qadeedeen xallin Soomaali ahaan cidda bad ku kaaga timada ku xallin saameyn shirto waxa u baahan tahay afkarad nabad xasilooni iyo inaka oo danteena galan oo naa war dagaal intaas uu socdo wax aliyaalo ku taraya ama shirto laguna kala badin maayee aynu danteenii aan wareheena ka fikirin mustaqbalka ubadkeena maanta aynu xusi hagaajido oo aynu afkarad iyo isfaham keeno marka waxaan hadii aaminsanahay inako wax wada qabsanno mooyo inaku isfahamno oo wada shaqeyno oo heshiina oo sunnimaadna mooyaan waxa cidina waxba ina heshiin kareen.
Professor Afire, halka waran isbeddeladan gobolka ee ka dhacaya Soomaalida marka la eego saameyn intee leeg baad kuna yeesheen kuna yeelan doonaan mustaqbal?
Bismillaahirrahmaanirrahiim, waa ku waafaqsanahay Khadija iyo Maxamed. Runtii horto maanta laba maalmood wax dheerada laga dooday arintan ayada ah. Waxaan isleeyahay marka hadii wixii meesha ka soo baxay la soo laga qaato waxa soo muuqanaysa afar arimood oo mid koowaad ay tahay garowshiyo ka jira dadkii meeshan isugu yimid oo shantii Soomaaliyeed wax la dhigay iskaga yimid inaan la kala maarmin ta koowaad horta taas waaye ta labaad waxa iyadana meesha ka soo baxday wixii Soomaaliya ahaa jamhuuriyadii Soomaaliya inta ay kala qaybsan tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland issues-kooda oo jiro ayaduna inayna tartanka ka qayb gali karin waxba badan aysan sameysan karin runtii taas ayadana waa qodob oo aad u soo noqnoqday guud ahaan dadka qolyaha kale ama Kenya ha joogeen ama ha joogeen gobolka Soomaali Galbeed ha joogeen ama Djibouti ha joogeen kuwa kalena feejignaan badan in loo baahan yahay oo aanan yaani sidii hawtul hamagnimada ah ee wax lagu wadi jiray hore aan lagu wadin iyo ugu dambeyntii in qodobka afraad uu ahaa in waxa cilmi lagu saleeyo oo aanay ku saleysnaan maaragtay hab oo iska labla kac ah oo institution iyo cilmi iyo waxba aanay soo daraaseen oo hadda cid noo sahmisay isbeddeladan la sheegay ma jirto cid hadda nooga warhaysa ma jirto marka wixii dhaca inaan la react gareeyna annaguna aan inta afarta qodob baan isleeyahay waa asal
laakiin professor Afire miyey la soo dhankireen Soomaalidi Soomaaliya gudaha ku nooleyd ayaa isfahan bila Soomaalidan kale haddii tahay Djibouti Kenya Ethiopia waa Soomaaliya iyaguna ku nool xaalado kala duwan oo dawlado kala duwan inkastoo ay dirisiin la nool amba degan oo wadamadaas ka tirsan marka waxaan ognahay imika dhibaatooyinkan ka jira xagga koonfurta mushinka madaxweynaha laga keenay dhibaatooyinkan dawladda federaalka u dhaxeeya maamulka goboleedada kuwi gudaha isfahmila marka Soomaalida kale la raadinaya maxay tahay
ma way yar tahay arintan hooso Soomaalida dhexdeeda ah waa waxa ugu badnaaye mar walba soo noqonay lahaa wadada inoo saan u kala daadsan dagaalkan iyo halgankan ma ka qayb gali karnay aan state building ki iyo maarata heshiiska Soomaalida dhexdeeda iyo hal raadiyo waa waxa hadda u soo noqonaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Soomaalida kale ee xitaa Soomaaliyadii Italy ka timi inay wax waxooda sameysato marka in anaga aan saan wax kala horumar marsan lahayn anaga ino tala laakiin de wixii isbedelay jira ama bariga dhex ka yimi ama qaar wax weyn ka yimi nasuu maayaan marka waxa la rabaa anaga inaan horey ugu dhaqaaqno oo wixii aan qabsan lahayn aan qabsano intaas waa talada dadka ma aha aniga hadda waxaan ku sheegay taladii dadka hadda hadii la soo ururiyo meeshii ku badanayso waxa ay intii hadlaysay warbal waxaan naga siiyay aan waxna hagaagsano annagu una aan iswada noon isyeelano danahan isku xiran aan wada ilaashano sasbi ahay
way guuleed salaax adiguna seed u aragtay isbedeladan gobolka socda iyo saameenta Soomaaliya ku yaalan karo
bismillaah arrahmaan arrahiim kama duwan wax badan akhyaarta inta ay sheegeen isbedelku geeskan wuxuu wadaagaa ama gobolkan wuxuu wadaagaa durfo badan buu wadaagaa waxa jirta colaado badan oo soo maray dagaalo badan oo soo maray abaar iyo gaajo badan oo ka jirta gacmeyn bannaanka uga timaado tiro badan quwado badan oo dul degan marka inuu iskaashado oo wax wada qabsadaay waa wax waxaan isleeyahay wanaag waa yani gobolada oo dhan wadamada oo wanaag waa laakiin su'aashu waxa weeye waliba Soomaalida sida goonida ugu taalaay inay la qabsadaan oo ay si miisaaman ula jaanqaadaan isbedelkaas wuxuu u baahan yahay wax ay uga baahan tahay Itoobiya inay la jaanqaado si ka badan bay uga baahan tahay marka la fiiriyo duruufta lagu jiro tan labaad gudaha Soomaaliya iyo sida hadda uu sheegay wasiir biix uu sheegay ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ha ahaato ama gobolada Soomaaliya iyo maamulka gobolada gudaha ha ahaato laftigeeda waxay u baahan tahay shaqo badan ba uga yaalo dowladda Soomaaliya inay isku xir iyo isku diyaarin badan u sameeyso si loo jaanqaado isbedelkaas dalal diyaarsan ka duruufa maaragtay gidisan ama laga yaabo inay ka stable san yihiin ama ka xoogan yihiin marka wax la qaybsanaysid waxaad u baahan tahay gudahaagan inaad diyaarin badan marka xawaare ka badan xawaaraha ku soconayaan ayaa looga baahan dowladda Soomaaliya iyo maareynta maamulka Soomaalidu inay sameeyaan sabro jaan qaadaan isbedelkaas ah.
Way maxay Soomaaliya hadaba ka faa'iidi kartaa amba ku weyn kartaa arimahan isbedeladan degmada ka socda Qadiija?
Waxaan leeyahay isbedelada dad badan ayaga nasirkooda shaki ka muujinayay kaasul oo shaki oo maaragtay macquul ah ka muujinayay iyagoo fiirinaya taariikhdii aan la lahayn rajiimki ugu dambeeyay Itoobiya oo dadku inta badan ay ka shakisan yihiin dadku inay iska hubiyaan ay rabaan in maaragtay isbedelkan la sheegayo uusan ahayn isbedel hal nin wado ama laab la kac uu yahay laakiin isbedel ku dhisan institutions iyo sharci oo sustainable oo maanta bari ninkan bilaabay haduu meesha ka tago ay noqonayso wax sii soconayo maaragtay institutionki iyo Itoobiya ahaan xataa hadda Itoobiya ka bilaawday isla qaadanaya waxyaabaha kale oo maaragtay dhibaatada keeni karo aan isleeyahay shaki iyo xoogaha dadku inay ka cabsadaan keeni kara waxaa weeye Soomaaliya hadda markaan ka soo qaato madaxdayada lama soo dooran wax la doortay oo 100% ah qabta ma aha kalsooni xumo badan dadkii marka ka muuqato isleeyihiin war isbedelka sharci idinka nidaamiyo madaxda haday qalad galaanna oo adagna ma haysana wadanki ayagina dabcan history goon baa lagu tabaqay hadda waxay ku aan sameyn doonaan ma naqaana laakiin waxa la arki jiray madaxda oo marmarka qaar quraastooda wax badan ku bedeshay laakiin aan u naxeynin mustaqbalka iyo maaragtay maxaa dhici doona faa'iidooyinkan isleeyahay hadda waxa aad looga wada hadlay dadku hadalhayay war horta Soomaali ahaan meel kasto aan joogno waxa loo baahan yahay unity aan loo baahan yahay anaga isku duubnaano si aan ummada kale wax ula qaybsano waayahan dambe anaga unbaa cad isku ahayn Soomaali baashi si hoos ugu socotay local ay noqotay family dhexdiisa ay gaartay waxaan isleeyahay fursaday dhalinaysaa oo ah arinta Soomaali iyo Soomaaliland waxay saaraysaa pressure in la soo dadajiyo xal in loo helo Soomaaliduna waxay arkayeen dad kale la baratamaan oo ayaga ka xageey marka waxaan isleeyahay inay fursad tahay tan kale anaga badan qabnaa waxyaabo resources badan aan qabnaa dabadii anagu biyeed ma cabeyno waxaan u baahanahay inaan ka faa'iideysano Itoobiyana waa 120 milyan oo market ay noqon karta in wax isdhex maraan wax loo baahan yahay laakiin waxdana waxaan aaminsanahay in maaragtay cooperation ama integration la sameeyo shuruucay u baahan tahay institutions ay u baahan tahay wax waqti qaadanaya waa laakiin fikrad ahaan waxa ay ku weyn karaan waa ku sheego dadkii shaki badan ka muujinaya cabsi badan ay jirto cabsidaasna waxay keenin kartaa carqalada cusub oo dhaxdayada ah in la is aamin waayo la iska daba qaylo wax walba la isla qabsad laakiin haddana fursadana way jiraan oo u baahan inaan ka faa'iideysano laakiin waa inaan cilmiyeena oo baarna maxaan ka heli karnaa maxaan dhaafsanaynaa maxaan u baahanahay taasna waqti qaadanay ma aha wax hadda hal habeen ama hal maalmo
maxamed bixi soomaalidu maxay ku weyn kartaa maxay ka faa'iideysan kartaana oo faa'iido ahaan ugu soo noqon kartaa marka aad eegto isbeddelada gobolka socda
walaal yarta dhexdiisa aad hadalkii u dhameysay inta ay sidoo kale ku ruuxsanahay laakiin isbeddelka dawa loo baahan yahay integration kana ciddiidari ma jirto in cooperation la sameeyana waa wax aad muhiim ah oo intanteena ku jirto in trade iyo wax la dhaafsado hadda bilmatal ee Soomaaliland iyo Ethiopia Ethiopia waxaan u dirnaa ilaa 700 milyan oo dollar ba sanadii naga galo qaada oo aan uga fiicnayn oo hayo hada civil iyo xuslad iyo hawlo badan waxa ay naga qaataan badan ma jirto markay suma dheeli tira marka hadaan nahay bilmatal Soomaaliland oo kale waxaan ugu waajibay inaan dib isu eegno ana maxaa deen uga faa'iideen ka soo gelay marka markay gacmo xisbadaarsanayaan waxa muhiimada in aadnaad wax geysay isna wax geeyo qolobadi wadanka ee senada sida isu geeyaan hase yeeshee waxa urka arkay saamanta dad waxa ka dhacay qulidiisa loolan dawladii carabta oo anwaan haada ee dhinac jiraan qadar iyo turkiga gruub caynkaasi xagana imaraatiga saudiga waxa lagu loolmayaan waa badaheena iyo resources keen iyo wixii Soomaali haystay meel kasta joogtaba marka is hayska is haystay dhibaato badan buu ninka lafteena inoo keenay waxa ka muhiimad ah ka arki kartaa qasidan xamar waxa ay ka socdo qolal la socoto qoladan qolal lacag siiyo kan kan siiyo in ninka stability iyo nabadgelyada lafteedii taa loolanka ay tartanka ay ka dhaxay oo khatar dalkeen iyo umadeen gelinayo oo qor gruubo gruub soo dhaweysanayo lagana yaabo inay u jiido inay keento mustaqbalka ee maareeyay xagjiriyo usuba soo baxo ka faa'iideysta duruufaha caynkaasa ama loolanka ama lacagaha socda oo dhibaato kale iman kartaa hase yeeshee waxaan idii aaminsanahay inay u muhiim tahay nabadayntu ugu horeeya meesha xasilooni aanu dalkayga dhinac meel kasta ka gaarsiino iyo inaanu shantayada Soomaaliyeed ee bay horeba isu shaclayd aanu isku soo dhawaano aragno inaanu maanta dan wada leenahay oo ninka DNFD jooga ama ka jigsiga jooga ama ka boosaaso jooga ama ka kismaayo jooga wixii uu Ilaahay wax siiyay ama ay helaan wuxuu soo kordhaan oo aanu daystaagaro sidii Soomaali u jirtay Soomaali isku tiga sanadadii hore oo aanu inagu lafteenu
laakiin taas maanta maanta tu dib loo helayo
waxa deela tahay dhaqaale ee gimiga Jabuuti oo arkaysaa waa wadan yar aad iyo aad horumar badan u sameeyay waxay halka isugu keentay dawladihii super powerska caalamka ugu weyn ama Chinese ama Mareykanka ama Japan ama European Union waxde maanta ay iibinaysaa waxa weeye locationkeeda iyo badeeda iyo nabadgelyadeeda waxaan qaba khibrada ay Jabuuti yeelatay inaan nanka la siin karo ma aha noqoto free zone ama aha noqoto badaha ama marka waxaan qaba hadii nabadgelyadu noo timaado Soomaali isu fahamto in oo aan aad iyo aad isu taageeri karo danteenina ku jirteen oo hada qabsanay inaga markeena hor cooperation gudaheena aynu sameyno Soomaali aan Soomaali nimadii hore aan soo cishino oo nisu arana dadka iska xiga iskana caabeeyay dabada wixii naga imanaya waxna la qabsanaya horbarna de sameynaya
professor Fiere balka waran faa'iidooyinka amba wixii dhibaatooyinka ee Soomaalida uga iman kara isbeddeladan
aan horto waa Qadiije Maxamed Nawaa sheegeen Soomaalidu guud ahaan iyo geeska Afrika waxa hadda ugu weynay hayaan waa locationka uu Maxamed hadda sheegay meesha aan ku naalo unba hadda naga dhigtay muhiim hadda dhaqaale fara badan oo nahayno oo aan kula tartanno dawladaha bariga dhexe ma jiro gobol ahaanba maaha Soomaaliga gobol ahaanba guud ahaan marka guud ahaan waxaan is leeyahay wax kale oo hadda macno leh oo nahayna male inta marka la soo fiiriyo dalka Soomaalidu degto oo afarta dal ah labana gadaal bay uga taala waa periphery waa dad oo aan hadda meel oo kooro xarun oo center oo wax ay ka maareen karaan aan joogino ayagii dabada haysta midna hawada way ka maqantaa waa tan fashilan marka la fiiriyo guud ahaan wixii jamhuuriyadda Soomaaliya la dhigi jiray waxaaba hadda un wax urursan oo wax gadan kara oo xoogaa location kooda suuq geysan kara waa Djibouti marka yacni runta loo eego anaga marka waxa u mudan marka qolada hadda labada dal Kenya iyo Ethiopia aad uga dambeeya gobolada kale ee dalka ka dambeeyana deen feejignaadaan waa waxa hadda shirku u badnaa kuwan kalena inay hadda bilaabaan oo ay waxa arkaysa hadda marka geopolitics ka waxa ka wada qayb galaya Soomaaliya di hore oo qaybsan Somaliland oo gaar u socota iyo Soomaaliyadi kale oo aan ogoleyn wax marka dagaal loo dhaxdooda hoos sidelineha aadumti wax u dhirin marka waxa xaqiiqadu u soo noqonaysaa qof aan diyaarsanayn tartan ma gali karo tartanka marka si loo galo annaguna gudaha iyaga aan waxan ka qaban karno ka qaban oo dhinac wada jeesano dadka kale walaalaheena hadda awl hadii qoloyin ay waxba la xoreyn la dhigi jiray hadda tanba u baahan yaani Soomaali Soomaaliland inay si isku yimaadaan ay wax isku ogaadaan iyadoon taas meesha ay ka bixinna wax hadii hal fariin ka soo baxday fariintaas ay ahayd meesha oo ah wax haba yaraatee hirgeli karo horo socon kara ma jiraan hadaan lehelin hal entity ama laba entity waxuun la isku waafaqsan ama toban entity waxay rabaan noqotee oo dagaalada angeli kara
way guuleed salaax ka waran adiguna
anuu waxaan isleeyahay inkastoo aan la qabo akhyaarta waxyaalaha ugu weyn haduu fiicnaado oo keenin karo faa'iido waxa kamida geeskan san sheegay waxa daashada oraatida badan marka horta in salmugi loo fariisto xasloon iyo nabadgali ay timaadaay wax wada qabsiga damo dhan wuxuu ku fariisan doonaa hadii xasilooni iyo nabadgelyo la helo waxa bilaami karaya in la is warsado wax wada qabsi dhinac walba leh ku dhaqaale leh ku ganacsi leh ku amni leh ku wax wada qaybsi xataa gobollo kale leh marka waxaan isleeyahay waxa ragaadiyay waa colaadaha kan iyo mashaakilkan xagga nabadgelyada gobolka marka faa'iido u horeysa haduu faa'iido keenay ay keenin kareysaa waxa xasiloonida hadii uu Ilaahay ka rajayn mayne uu xumaado ama uu dheeliyo oo sida hadda cabsiyada badan ay Khadija sheegaysay ay soo baxdo de waxa uu si fogaanayay waa nabadgelyadii xasiloonidii cirka uu sii aadaysay way taasna aysan u fiicneyn geeska lana aysan u fiicneyn Soomaalidana gooni ahaan aysan u fiicneyno daal badan baa jiro oo intaas soo sano ayaa lagu jiray colaado iyo dhib badan lagu jiray marka hadii hadana ay xawaare cusub oo shida ay bilaabatay runtii wuxuu noqonayaa wax laga yaabo inuu hadana mushaakil kale cusub uu nagu sii far marka waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay in faa'iidadiisana ilfi aan lagu hayo oo aad iyo aad la isku dayo in loo capitalize gareeyo faa'iido kasta uu keenin karo daldaloolada hadda ay akhyaarta qayb ka mid ah tilmaameen ama soo bixi karayna in si taxadar leh oo miisaaman loo wajaho waxa ugu muhiimsan waxa weeye dowladuba masalix bay leedahay waxa la rabaa marka inaan Soomaaliya looga faa'iideysan duruufta maanta ay ku jirto madaxda Soomaalida waxa la rabaa duruuf kasto lagu jiro inay ka ilaaliyaan mandate kasta ay haystaan Khadiija waxa sheegtay mandate ka dhameystiruun san lahayd hatta inta yar ay haystaan maanta ayaga ku matala shacabka ku matalaya marka waxa la rabaa waxa ay soo qaadayaan wax generationiska Soomaali oo dhan saameyn doona inay aysan noqon in maaragtay dan Soomaali aanu cuntamin ama dheelitirayn inaysan Soomaali maanta u soo qaadin
intiina lagu soo biirtay hadda waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidada toddobaadkee dooda jimcaha iyadoo doodu ay ku saabsan tahay isbeddelada siyaasadeed ee ka socda degmada Geeska Afrika saameyn intee leeg ayay ku yeesheen kuna yeelan doonaan mustaqbalka Soomaaliya iyadoo doodu hadaba halkii nooga sii soconaysa isbahaysiga isdhexgalka dhaqaale ma loo baahan yahay xilligan iyadoo Soomaaliya aanay haysan xasilooni iyo haykalkii dowladnimo ee ay kula gorgortami lahayd dalalkana iskaashiga la galayso bahay Khadiija Isbaaysi in dhaqaalo la isku yimaado iskaashi caynkaas
anuu heelataa in loo baahan yahay isbaaysiga maxay yeelay adduunka Soomaaliya kuma noola meel jasiirado ayaga u gaar adduunkaas kale la nooshahay hadii dadkii dariskaaga ay ordaayaan ay soconaayaan kuma dhahaayaan Soomaaliya inta iska habaysan sugeyna waa laga tagaaya anuu marka waxaan qabaa Soomaaliya inay dan u tahay waxa laga yaabaa inay fursad u keento ee mushaakilkooda si degdeg ah u xalistaan oo pressure gareysa ayaga
laakiin dibna way ku noqon kartaa dusha kaga timaada
dib way ku noqon kartaa laakiin choice kale hadda leeyihiin ee ma muuqato maxay yeelay
cid ku suweysa malaha mar walba wax ka iman laha way ka imaanaya therefore hadda waxay ila tahay inaan dadkii ka ord badina dadaalkeena aan inta ka badina saan xasiloon u gaarleen aan aad uga shaqeyna anaga saan isugu duubsanaan leen aan aad uga shaqeyna institutions adag iyo shuruuc aan u sameysanayn si aan dadkaas kale wax ula qaybsano ilaa hadda 30 sano waxaan mashquul ku ahayn problem dhaxdayada hadda problemku waa naga gudbay mid kala yimiday dadkaas kale shaakilka nooga imaanay si aan uga hortagno inaan isku duubsanaano sida loo sheegay isku duubnidaas inaan si degdeg ah uga shaqeyna laakiin aan isku duubsanaan anaga aan ka shaqeyna taayada kuwaas waan sugayaan ma hayo labada in la isku dhinac wadan qaba
maxamed bixi bal ka waran isbahaysiga noocaas ma loo baahan yahay xilligan in dhaqaalaha la isku yimaado laga wada hadlo iyadoo wadamadii kale loo geeyay in ayagu dhisan yihiin stability ah tan iyo xasilooni Soomaaliyeena halkeed ay noobnay
kulli ardayba waxaan ku raacsanaysaa imaanta Khadiisha Siri isbahaysi walo baahiyaa waqtiga ku sugi maayo
ku soo kordhinaya Soomaaliya
dawladda ku soo kordhinaya oo Soomaalidu dad ahaan meel kasto joogaan waxyaabaha lagu sheegay aqoon ama xirfad ay leeyeen waxa weey baamishari ama keri han noqoto ama kiga han noqoto ama xamar han noqoto ama hargeysa han noqoto ama sabuuta han noqoto ama South Africa han noqoto ama Minnesota han noqoto dadka Soomaalidu waa dad firfircoon oo businesska aad iyo aad u tixgeliya laguna yaqaana oo meel ka soo tagaan magac iyo sharaf iyo karaamo ka keenay marka waxaan qabaa inaynu ka khibrad badan nahay ka aqoon badan nahay nimankan badan inuu wada gelayna markay noqoto xagga ganacsiga
adigoo bacmishtar wanaagsan sameeya dawladdu ku hadasho Italy hadana haysan soo
socdaa runtii dawladdii ma hayno shuruudii ma hayno structure-kii ma jiro institutions-kii ka shaqeyn lahaa ma jiraan hase yeeshee waxaan imika laga hadlayay ee la leeyahay isbitaal baan dhahayna wax habeen iyo 2 iyo 3 iyo sanadii 4 ku dhacay ma waqti buu qaadanayaa balse dabcan waan u baahanahay inaan yeelano oo samaysano weelkii waxaan lagu galayay waa dab dawladdu waxa la sameeyay Soomaaliya annaga qudhdayo dheelitir weyn baan naga maqnaawadiga aan ku sheegay dhowr goor baan markaa wasiirka ahaa tiraba ku shiray dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliland annaga dhaqaalaha ka hadlayna hase yeeshee waxaanu aragnay inaan meel dheer hoos ka taaganahay oo naga xoog weyn yahay marka run ahaantii sawu waxan qaba Soomaali de waa dab oo wada groups ka hadlan marka in ay dibaasi jirto xasilooni dilaani jirto nabadgelyo dilaani jirto inaan inteed waxaan isku raacsanay inaanu tan tayada hoose dhameysano Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan Soomaaliya gudaheeda iyo federaalku nabad ka timaado aanu ka waayno oo wadanku hadaan u lahayn leadership ama maamulkii madax aragtida dheer leh oo arkaya in danta ummadu ku jirto horumarkeedii dhaqaalaheedii buqadeen lahayn ugu abuurayo waxaanu haysanna aan fahamsanayni hadayna leadership kaasi meeshii jirin waxba hagaagi maayo marka insha Allah waxaan filaynaa in halka ka soo baxday maanta ay in dheer gaba safar badan baa soo timid oo aqoon yahanada oo professor isla oo cid kasta leh marka waxaan qabaa talooyinka ka soo baxay oo ku tilmaamay professor Akhir afarta qodob oo waaweyn inay muhiim yihiin annaguna aananu ku noolaan karin jasiirad kuma noolna sida Khadiisha u sheegtay dad baan ku noolahay shaarar baan leenahay diyaasha baan sharci u baahan badan u leenahay waxaan u baahanahay 120 ka milyan Itoobiya inay dadkeedeen wax uga soo degaan horaan isku tanay wada ka saar barbara oo aan sameeyin corridor la sameeyo loo baahanya marka aan wasiirka waxaan la saaxanay ayaga inaanu taraan iyo balaylka iyo biyaha iyo dadkeeda iyo xaab badan isku dhaarsano wali bay dhaqaaqay muqti qaadan doonta laakiin kullaba ka fursan mayso inaan waqti la socono oo aan dib u dhicin annagu taayada inaan ka wadna iyo nabadaynta iyo hadaladii Soomaaliya Soomaaliyaba inaan at the same time de ka fojignaano culayskeenu u haysay wanaageelada hanaan ka fursan
professor Rafiir ma loo baahan yahay maanta xilligan la joogay isbahaysiga dhaqaale iyadoo loo geeyay Soomaaliyana dhalkeeganu garanno
horta waxa kala laba su'aash I think su'aashu waxba is saarsaaran aan kala hufno midnimo dhaqaale ama waxan integration kale leh Abiy Ahmed iyo hadda ay wadaan iyo
kale
nimankan kale waxa ay wadaan markaan textbook akhrinayno waa gaar laakiin hadda gobolku siduu yahay xilli ay hawshaas la gali karo maaha laga mana bilaabo midnimada dhaqaalaha meel hoos laga soo bilaabaa iskaashi waxba laga soo bilaabaa Yurub waxay ka soo bilaawday dhuxusha iyo birta ilaa markii dambe gaartay meesha ay gaartay marka ma aha inaan hadda ka bilowno meesha Yurub ku dhameysay hadda rabto kala tageyna ay leedahay kama bilaabi karno de marka aan runta isku sheegno mid kale Itoobiyada hadda meesha ugu xoog badan la waxay la ganacay waxay la kulmilaada ay shuruudaha laga rabo marka la rabo maalgelin in lagu sameeyo iyadiiba la yaaban oo ka faa'iideysan karin xataa gobolada carabta lacag la siiyo mooyaane lacag maalgelin marka la leeyimaado lacagti kama saari kartid marka horta waxani wax bari iyo bari dambe ku dhamaanaya maaha buug markaan ka sheekeynaa arday wax u sharxay waa laga yaabaa inaan ku jiraa integration ku dhaqaaluhu kubciya taas waa gaar laakiin maanta marka la joogo xaalkeeda gobol geli karana meesha ma joogo manaba laga bilaabo hadii la galayna waa in la yar balaariyaayo aan saddexdan gobol waayo taariikh ba jirta aan walwal ka qabo oo aynan ahaanin kaliya hadda saddexda arimood ee saddexda gobol ee lagu soo koobay laga balaariyo Djibouti ku jirtee
waayo waanu soo noqon doonaa halka waanu soo noqon doonaa aad baa u maatsantay in guuleed Salax balka waran adiguna ma loo baahan yahay isbaahis dhaqaalo noocan ah in waqtigan la joogo maanta
horta khubaradina way ka hadashay waxaan maleynayaa wax badan waxa uu yaani kaga maduwani anuu waxaan isleeyahay isku soo boodada u dhameysay ma aha wax loo soo hormarin karo waxaan waa wax waqti dheerna u baahan faces iyo heerar badan maraya anuu waxaan isleeyahay waxa hadda muhiimka ah waa in la abuuro jawi caafimaad qaba kala shaki ba jira colaado jira kuwa soo gaamrayo sanadab yaani 19 sano u dhaxeeyay dawladaha iyo shucuubta jira kuwa qoomiyadaha u dhaxeeyay jira waxa jira fariigelin ay ku hayaan dawladaha qaybtood Soomaaliya gudaha ku hayaan halkan waxaan isleeyahay wajiga koowaad waxa ku qurux badan tahay horta waxa soo dhar marka reerku meel degayo waa la qoxan dhaqaadaa in horta bal inta aan heshiis iyo maaragtay la gelin aynu isku darsanno horta bal jawiga la nadiifiyo oo jawi caafimaad qaba oo faragelinta la iska daayo oo colaadaha kan waxa weey la kala maaragtay heshiiskooda la kala galgalo markaas marka loo gudbo tartiib loo gudbo hadba yaani meeshii ay ku fiican tahay in loo dhaqaaqo oo ama facekii ku xiga marka loo gudbo markaan waxaan isleeyahay jawigan oo yara sumaysan shakigan oo yara taagan hadii la damo haddana xawaar xoog leh in lagu wado waa taksi buugii uu sheegay professor Afsiro wax badan baan practical isqabsan karayn
gabagabadii baan soo gaarnay su'aashaynu ku soo xidhaynaana waxa tahay ka maqnaashaan adaba Djibouti ee isbaysigaasi aan dhaqaale bariyaan dowladda inuu arkayno sideed waa aragtaan Khadija adan kaaga bilaabay
wallahi anaga Djibouti waa dad walaalahayna waxaan aaminsanahay inay Soomaali markii la yiraahdo meesha aan ku soo heerano ama stable ah siyaasiyan ama dhaqaale ahaan ilaa heer stable ah gobolkuna kama maarmo iyaduna gobolka kama maaranto waxaan u arkaa inay bilaaw yihiin hadda itiri ma maqla aniga Djibouti ma gali karto sida ay hore u sheegeen afyara iyo magciisiba in la sii ballaareeyo u baahan tahay iska daa Djibouti kaliya Soomaalina u kaga nooshahay marka waxaan qabaa inay maaragtay waxaan ay bilaaw yihiin ayaga iyo inta kale ka maqan ee maaragtay gobolka ama deriska la ah ama juqraafi ahaan ka tirsanba in laga wada qayb qaato intii la ballaariyana inay faa'iido u tahay maahin inay khasaare aheyn aaminsana laakiin shuruuca loo baahan yahay iyo wax kale haga dadka
maxamed bihi yunis miyey la soo dhigeen Djibouti isbaysigan dhaqaale bariyan dambe Ethiopia Somalia Eritrea ay wadan wax la mooda Djibouti in dib ugu yar joogsatay sideed waa aragtaa Djibouti ee ka maqnaashay ka maqantay isbaysigaasi dhaqaale
wada Djibouti waa dal Soomaaliyeed waana dalkayagii sida ay Khadiishu sheegtay waxa weey dalkaan ku soo igareyno Djibouti laanteed iyo Soomaaliland laanteed dambe wax ka soconayaan ma jirtaa isbaysiga aanu aragnaa runtii meel aan Djibouti ku shirin in aan Soomaaliba keli karin waana ognahay Djibouti iyo Eritrea weli hawlo badan baa u dhaxyaala nabadgelyadii ma dhama habis baa la iska haystaa in maanta Soomaaliya ku booddo Eritrea iyo Ethiopia oo ay ka dhaqaaqdo Djibouti waxay u muuqataa waxaan waxba ka soconayn khaldanna ana ku raacsan badu Soomaaliya nimalkii soo shooto waxaan ku raacsanay وسيدي عزيزي وشيكتي طبعا خديشي وحلو باهية هاي هذه إسبحيسي من يعني إسبحيسي كبل عنا وإنا شو كان حلية إنك هي بطعاسية غولف كاية ودنا كلاية إلا أفريكا دي تيدا كلاية نور جغرانة إنو مركا روحانا ميسانا يرونو هانتي إلا يوحاني وحسكا الله بلاكا آيا هايد سيداو بروفيسر كوشي إنو رونتي وحوينو مكسوا بحيانا رونتي إنا إنا تشيرين run ahaantiina tabcan sida fadafi uu sheegay day economic integration qof kastaaba wuxuu reeyo fiican tahay cid qeydiidan ima jirto oo qof kastaaba day horumar dhaqaale iyo horumar maareeytay nabadeed oo loo baahan yahay sa yeeshe waxaan islaayeen saddexdan isu tagay iska laab la kac weyn u baahayd oo wax ka soo baxay oo runtii kamera dhalaya waqtigan haadirka mashruucti baan qaadanaysa ilaa ay gobolka intiisa kala ku daraana Soomaaliya noqoto ma jibuu tahay noqoto ama meel kale noqoto wax ka dhaqaaqaya mashruuc iska hadalon
professor afire arinta inoo ku sii soconna ka maqnaashan Djibouti SBS igan Soomaaliya Ethiopia Eritrea dadka qaar ka waxa leen Djibouti barnaanka looga tagay dad kalena waxa leeyihiin Djibouti iyada ka gaabsatay maahe qaar kale aan dhan waxa aaminsan yihiin waa istaraatiijiyad qowda kale ee dabada ka riixayaan sidee u aragtaa ka maqnaashaa Djibouti SBS gaas
horto marka koowaad dagaalkii maxal dha siraaci ama sardinkii awoodaha waaweyna ayaa horto dib u soo noqday oo waxan qayb ka ah waxa kale oo qayb ka ah rejimiyada had saddexda qolo isku tagtay oo asalkoodu ay rabaan ujeedadu waa consolidation of power wax la yiraahdo in uu awood lagu sii yar xajisto mashruuc siyaasadeed more than into mid dhaqaale ma ah marka de runta laga abaaro ana waxa dhoga maadaama siyaasadda ku jir malaha waa dhirin karaa han islaay wax waa dhigi kartaa markaas marka maadaama ay mashruuc siyaasadeed oo sound bites ka iyo laga rabo waxa ay taa waa gaar arrinka laakin xaqiiqada ah hadii la rabo dhaqaale
siyaasadeed
ha mashruuca siyaasadeed hadii la rabo in laga gudbo xataa mashruuc dhaqaale iyo iskaashi dhaqaale iyo arrimaha qaar laga hadlo xataa Kenya loo baahan yahay waxa loo baahan yahay Suudaan waxa loo baahan yahay ma aha kaliya Djibouti kaliya gobolka oo dhan la rabaa in la isku xiro marka la isku daro lixda dal oo macal Suudaaniyadu ay ku jiraan yeesan imaraad ka dhameyn yaani marka la fiiriyo dhaqaalahooda marka hadii intuba meesho ay halkaan mareys mashruucyadan yaryar hadda u maleeynaayo inay wax siyaasad ka fog yihiin hadhow laakin hadii la galo oo gudaha loo sii galo waxa qasab noqon doonta in xaq runta lagu soo dhawaado Soomaalidana maba ugu jirto dan ama Soomaali Soomaaliland ha aadan ama qaar ha aadan inay Itoobiya kaliya luq la galaan waxa u roon inay meel kale ka hoos gali karaan regional organization kale iyo waxyaalo kale ka hoos gali karaan ay jirto waayo kan kontonki ka hor mashruuci Haile Selassie ku raadin jiray inuu Ethiopia Soomaaliya ku qabsado umbu ekaanaya mana aha yani wax la qaadan kara ma marka waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxay u baahan yihiin haday xataa galayaan kontraado ay gali karaan ayagoon ka baasatigi contractiga lahayn yaani qof awood oo contract ku galo yani islaam
sidoon lahayn
hatta salaad qof kama ansaxda haduu san caaqil ahayn oo nan habaysneen isku toosneen marka qofka haduu san awoodi oo contract ku gali lahaa lahayn inuu galaba ma yani ma haduu galana ma bal qabanayo ma xaqiiqatan yani ma galat qofkani ma caaqil ba ma ahayn ama ma ahayn ma aragtay awoodeedi ma lahayn xilligaas ayaa iimaaneys waxaan islaay horta dadka Soomaalida ay dowladaha madaxda u ah inay ayagu ka fikiraan daayada
marka isbaysiga professor Afire ka maqnaashaa Djibouti ma mid ka macquula mise waa sidee
wallahi ka maqnaashaa Djibouti ma gobolko dhani oo dhaqaalaha inuu isku darsado u baahan yahay oo laakin gaar ahaan tartiib tartiib ah anigu ma aaminsani in waxaniba ay xaqiiqatan wax dhaqaale u socda yihiin
oo mashruuc siyaasadeed
mashruucan siyaasadeedna de kulli ama Djibouti hadii ay aydu amu u baahato ama loo baahdo waxaan maqlay hadda inay meel ku kulmayaan goorba way ka heshiin doonaan laakiin hadda wax dhaqaale aan qiimeeyo macalin ahaan ma arko
wayba gulad salax
laba dhinac ka fiirinaya anaga warbixin aan soo saarnayna waa ku sheegney in Djibouti ay muhiim u tahay istaxgalkan geeska Afrika iyo integration hadda soconaya sababayn badan oo hadda akhyaartu ay sheegeen runtii way waxba ku cilmiyo laakiin hal qodob baan isleeyahay inaan isdul taago way fiican tahay Soomaaliya dhuruf bay ku jirtaa iyada oo aan walaalahood Djibouti xumaan ugu maqnayn inay ciday doonto iyo masaalixdeeda ay gooni uga shaqeysan kartaa waxaan leeyahay waa qodob u baahan in si fiican loo fahmo isku xirka inta badan la isku xirayo hadii Soomaaliya iyo Jabuuti ay halkan uga tagtay ama aysan yeeshay macquul maaha taas waxaan leeyahay xogaa ma dheeli tirna Jabuuti iyadoo aan Soomaali dib ugu maqneyn ay arrimaheeda iyo cidii ay la haajoonaysa iyo meelaha ay galeysa iyo ay xor u tahay waxaan qabaa Soomaaliyana sidoo kale inay arrimaheeda iyo ka faa'iideysigeeda iyo
dadda wa barnaamijkeeni faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay Ramadaan Muuse dhigaysiyaal waqtiga ay nahaya ayaynu ku soo koobaynaa intaasii waxaas naga xusuusinaa in caawa fiidkii aad dhigaysan doontaan qayb kale oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka kamid ah waxaana ku eegaynaa isbeddelada Ethiopia iyo saameynta gobolka Soomaalida Ethiopia barnaamijka faaqidaada waxaana la socodsiinay Ramadaan Muuse wuxuuna gabagabo u yahay idaacaddeenii galabnimo waxaanu ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. U.S. Defense Chief Jim Mattis is...